І знову всім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Інна Марецька, наша колега з новинами, повернеться до студії «Українського радіо» за 50 хвилин із кількома секундами. Василь Панченко за режисерським пультом видає «Громадську хвилю» до ефіру. І у студії сьогодні працюють журналісти «Громадського радіо» Юрій Макаров та Ірина Славінська.
Привіт.
І ми продовжуємо далі і з великим задоволенням представляємо нашого наступного гостя. Це очільник Французького інституту у Києві Маті Арден. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І у нас сьогодні дуже приємний повод для розговору. Приближається форум издателей во Львові. І в этом году Франция спеціальний гость в програмі форума. І, ну, як об этом не поговорить? Что значит специальный гость? Какие авторы и книжки приезжают во Львов в этом году? И вообще, что ожидать тем нашим слушателям, которые живут во Львове, и тем, кто традиционно или нетрадиционно приезжает на 4 дня во Львов для праздника форума издателей?
Ой, много вопросов сразу. Ну, специальный гость – это дать нам понять, что здесь люди ценят нашу литературу, наши книги, нашу мысль. И, конечно, мы очень тронуты и признательны. Какие гости будут? Четыре писателя и одна издательница. Писатели здесь пока не переведены, к сожалению, но мы их приглашаем как раз для того, чтобы, может быть, в будущем...
К кому-нибудь из них привлечь внимание.
Ну да, точно. Ну, это зависит от того, как они будут выступать, это очень важно. Как они будут рассказывать о том, как они пишут вот эти книги. Ну, в принципе, они все блестящие писатели, которые у нас пользуются большим успехом.
Я очень хотел бы понять, только что за кулисами мы обсуждали о том, что многие, в том числе люди, причастные к литературному и издательскому процессу, знают двух писателей. Да?
Давайте четырех.
Ну, значит, там Уэльбек, Беде, там Эрик Эммануэль Шмидт.
И Ясмин Нариза.
Это уже дополнительная программа, да. Это для продвинутых пользователей.
Нет, это для тех, кто любит ходить в театр, потому что уже, ну, во-первых, во Львове ее просто играют ее пьесы, поэтому люди знают.
На самом деле, мне кажется, что разница между провинцией и столицей заключается, кроме всего прочего, в том, что в провинции существует 1, 2, 3, 4 имени, все, конец. А в настоящей столице это скамейка основных игроков и запасных, она на десятки. Можете хотя бы, ну, ориентировочно, я понимаю, что это странный вопрос, вот скольких из современных писателей читает директор Французского института Матью Арден?
Ой, вы знаете, я много читаю, я это обожаю, поэтому как раз люди, которые будут на форуме, которые Леонор де Рикунду, например, она прекрасно и играет на скрипке, и пишет, книги Микеланджело, например, великолепные, Катрин Кюссе. Я не скажу, что это один из любимых писателей. У него ее книги переведены во всем мире. И надеюсь, что здесь то же самое будет. Например, есть такая книга, это «Блестящее будущее». Это просто гениально. Это в Румынии, в Америке, в Израиле. Вот действие происходит. Надеюсь тоже. Мишель Лебр. Тоже «Le canapé rouge», например, это вот «Красный диван». Да, вот, тоже прекрасный роман. И будет комиксист, который пишет и рисует для детей. И тоже, потому что здесь люди плохо знают наши комиксы.
Думаю, что совсем не знают.
Да, и мы хотим немножко, чтобы люди, ну, каким-то образом просто познакомились вот с этой литературой.
Так вот, скамейка все-таки тех, без кого нельзя себе представить сегодняшний литературный процесс во Франции. Это сколько человек? 10, 50, 100?
Но вы знаете, я не могу вам сказать, потому что, во-первых, их очень много. Когда у нас вот то, что называется rentrée littéraire, это два раза, это в сентябре и в январе, каждый
Можно
раз.
Можно уточнить, что это своеобразное начало литературного года
сезона,
во Франции.
Да.
Сезона,
сезона,
да. Потому что у нас вот и в январе, и в сентябре, и вы знаете, каждый раз это где-то 400 романов. Которые выходят. Поэтому это очень тяжело, так сказать, есть такой. Вы знаете, есть люди, которые, может быть, поменьше книг продают, которые очень талантливые. Есть, которые... У них тоже талант, но другой. Может быть, они так хорошо, не так хорошо пишут, но они пользуются огромным успехом. Я, например, думаю о Катрин Панколь. Катрин Панколь, она переведена, и каждый раз она продает миллион, понимаете?
Нет, не понимаю. Нет, я совершенно... Я такого не могу себе представить.
Это очень маловероятная цифра пока.
Ну, она, когда вы читаете, вы не можете сказать, что там есть огромные литературные качества, например, это не так чувствуется. Она умеет придумывать хорошие истории. И когда ты читаешь, ты не можешь просто, не знаю, остановиться, это невозможно. Значит, ты читаешь до конца всю ночь вот так. Но это с одной стороны, это гениально, потому что она это умеет. Конечно, талант, литературный талант, я не так скажу.
Но в особенности при том высоком качестве, традиционном качестве французского слова, французской литературы, при тех колоссальных требованиях к французской литературе. Мати, а кто это читает? 500 романов в год – это как?
Вы знаете, есть, конечно, особенно в сентябре вот эти книги выходят, а сразу после этого у нас вот эти литературные призы.
Угу.
И это очень важно, потому что их много. При Медисис, при Ренодо и так далее. Вот. И, конечно, потом, а после этого уже Рождество. Это стимулирует. Люди покупают книги, читают, я не уверен, но они покупают, дарят, некоторые читают, и, конечно, вот эти книги продаются хорошо.
Ира, давай запровадим, что-то такое у нас.
Но в Украине есть литературные премии, но они, конечно, в отличие от, например, одной из главных премий, Гонкуровской премии, никогда не поднимут украинский тираж до сотни тысяч экземпляров, хотя... Хочется использовать слово «пока». Может быть, это все еще будет впереди и в будущем. У нас не так много времени остается для разговора. Хочется, может быть, как-то фокусно обратить внимание наших слушателей на отдельное событие программы Франции на форуме издателей во Львове. Что точно нельзя пропустить?
Нет, ну...
Ничего.
Ничего. Ну как это возможно? Ничего. Это все будет дико интересно. Поэтому надо обязательно на всех мероприятиях присутствовать, конечно.
Где искать французский стенд и где будут происходить события?
Вы знаете, французский стенд, вот, по-моему, довольно интересный, потому что мы решили сделать этот стенд не как обычно, потому что можно арендовать мебель там на месте. Мы не хотим. Мы сделали из палетов. Это Леруа Мерлен все финансировал, все подарил нам, и мы будем потом пользоваться еще в арсенале.
Очень хорошо.
И потому что это все интересно, все это было довольно дешево, и это чисто экологично.
Палет – это в смысле поддоны?
Палет, что почему? Это деревянные.
Да.
И кроме эстетики и экологичности, что этот новый дизайн может дать? Это не просто стенд для книжек, а пространство?
Пространство, стенд, все заметно. Мы отличаемся от других, но Франция, конечно, это нормально все.
Да.
И там, вы знаете, на стенде, я просто очень часто вот замечаю, что когда у нас стенд, иногда вот в арсенале, мы показываем книги, мы не продаем. А в этот раз мы будем показывать и мы будем продавать украинские книги, значит, книги о Франции и французские книги на французском языке.
Так що всі франкофони і франкофіли, які живуть у Львові або планують приїхати до Львова на форум видавців традиційний, який почнеться вже от-от у середу ввечері. Офіційне відкриття, це вже післязавтра, так що треба готувати список покупок книжок, зокрема і французьких. Ми говорили про програму спеціального гостю форуму видавців у Львові, програму Франції і про таємниці цієї програми. У громадській хвилі розповідав директор французького інституту Меті Арден. Ми продовжуємо далі. У нашій студії вже з'явилася наступна гостя, але ми хочемо взяти невелику паузу і трохи перевести подихи, тому давайте послухаємо наші щоденні традиційні новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Вранці 5 вересня стало відомо про зникнення трьох військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади. У Генштабі українських збройних сил розповіли, що в ніч з 4 на 5 вересня вони змінилися з наглядового посту і, за словами їхніх товаришів по службі, пішли купатися до дамби, розташованої на території суміжній із незаконно окупованою територією Криму. Як розповіли в оборонному відомстві, згодом з'ясувалося, що вночі до цього району під'їжджали два автомобілі УАЗ і Урал з боку Криму і, можливо, незаконно затримали наших військовослужбовців. Як повідомив спікер адміністрації президента України з питання ТО Андрій Лисенко, основною версією зникнення трьох українських військовослужбовців на адміністративному кордоні з Кримом є викрадення. Слідчий комітет Росії в Криму відмовив у розгляді заяви про порушення кримінальної справи стосовно так званого прокурора Криму Наталі Поклонської. Про це повідомив Дмитро Сотніков, адвокат засудженого в Криму учасника Євромайдану Олександра Костенка. Сотніков зажадав порушити кримінальну справу стосовно Поклонської за приниження людської гідності з використанням службового становища у справі Костенка. Відмову в порушенні справи він вважає незаконною. Він також додав, що має намір оскаржувати відмову в порушенні кримінальної справи в суді. У Керчі комуністи звинуватили Єдину Росію в корупції. Вони розчарувалися в партії «Єдина Росія», але, як і раніше, вірять в Путіна. Так, комуністи провели мітинг. Вони висловили невдоволення роботою місцевої і кримської влади, а також розкритикували правлячу партію влади. Люди думають, що Путін почує їх і допоможе, звинувачують у всьому кримських і місцевих чиновників. Приводом для проведення мітингу послужило підвищення тарифів на комунальні послуги і ситуація з керуючими комунальними підприємствами.
Вся їх діяльність документируется, и надеюсь, что они не вынудят нас расширить существующий лозунг словами нашего президента. Мой президент Владимир Владимирович Путин в прямом эфире ответил гражданам, недословно по памяти цитирую: «В сфере деятельности услуг ЖКХ я не вижу места фирмам-однодневкам без инвестиций, влезшим в эту работу для того, чтобы самим хорошо жить». Работа без инвестиций недопустима. Сегодня мы наблюдаем альтернативную суету наших слуг народа, как раз вопреки этому лозунгу Владимира Владимировича Путина. Этот лозунг, если мы путинский лозунг воспримем, он расширит наш протест в десятки раз, без особого труда и приложения денег.
Розповів пенсіонер-керчанин. При цьому організатори мітингу підкреслили, що причиною різкого погіршення соціально-економічного становища зовсім не санкції Заходу, як у цьому переконує російська влада.
Власть пытается нас убедить в том, что причина резкого ухудшения социально-экономического положения – санкции Запада. Нам говорят, что от этих санкций в одинаковой степени страдают и старики с мизерной зарплатой, и миллиардеры-олигархи, и крупные чиновники. Партии власти мы не верим.
Розповіла депутат Марина Мілютіна. Люди, що прийшли на мітинг, підтримали резолюцію, яку прийняли і зачитали комуністи. Як повідомили організатори мітингу, резолюцію з вимогою місцевих керівників міста піти у відставку відправлять кримському керівництву і президенту Росії. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, ми повернулися до студії громадської хвилі. Я нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти Юрій Макаров та Ірина Славінська. І після розмови з Меті Арденом, очільником французького інституту, після розмови про спеціальну програму Франції на форумі видавців у Львові, що починається вже післязавтра, у середу, ми продовжуємо говорити про програму форуму видавців. І поруч із нами наша дорога колега Лариса Денисенко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Але в амплуа не ведучий сьогодні і зараз, а в амплуа співкураторки програми в програмі на форумі видавців. І ця програма називається, така дуже симпатична назва, «Жінка в темі».
Надзвичайно симпатична, тільки я не розумію, що вона означає.
Ну, це означає, що жінка насправді дійсно в темі, тому що зараз гендерна політика, останнім часом, вірніше, так, це от, мені здається, одна з ключових тем, як і політики, так і власне життя. Тобто, якщо ми говоримо про громадськість, якщо ми говоримо про політики, ми бачимо більше задіяних жінок, і власне про це, і не тільки про це, ми хочемо говорити на форумі. Тому я представляю, до речі, залюбки мою співкураторку і колегу Ірину Славінську.
Я сподівалася залишитися інкогніто.
Насправді, змова, і ми, оскільки ведемо відкриту політику, ми про це і заявляємо, зрештою, в прямому ефірі. Розумієте, ми от подумали з Іриною, як поєднати всіх, власне, так, на літературному форумі, як майданчику, де можна почути різні голоси, і де люди можуть почути різні голоси, не тільки письменниць або письменників, не тільки видавчині або видавців, але, наприклад, в нас будуть голоси адвокаток цього разу, будуть голоси журналісток і будуть голоси політикінь. І всі вони, власне, будуть виступати не в таких прямих амплуа, хоча адвокатки будуть виступати в більш прямому амплуа, ніж політикині, тому що політикині будуть проводити не парламентські слухання, Юра, а парламентські читання.
Вони будуть Але читати, не закони вони будуть читати.
Абсолютно не закони. Вони будуть читати уривки сучасної української прози.
А самі вибирають ці уривки? Бо взагалі образ депутата чи навіть депутатки, який чи яка читає художню книжку сучасного українського автора, це вже саме по собі дуже екзотично.
Я хочу сказати, що окрім того, що самі обирають, пропонують мені кілька варіантів і радяться.
Ну, це з одного боку, це дуже симпатично. З другого, чесно скажу, у мене є певне таке відчуття такого непевного ґрунту. Це що означає? Що жінка теж чоловік? Чи як? Ти розумієш, як легко перейти цю межу здорового глузду і нормального
Юрці,
смаку?
Розумієш, я взагалі як здоровий глузд розумію, що ніхто не думає під таким кутом. Не можна так взагалі думати. Знаєш, тоді не треба відкривати майданчики для людей з особливими потребами, не треба відкривати майданчики для дітей, в принципі. Не треба відкривати майданчики і випускати чоловічі журнали. Я перепрошую, це просто частина суспільства і аудиторія, котра хоче говорити.
Я саме це, власне, і маю на увазі. Який такий особливий меседж? Тому що люди з особливими потребами – це все ж таки люди з особливими потребами. А
чоловіки з чоловічими журналами – це теж є люди з особливими потребами, оце, розумієш?
Тут я приєднуюся, але я, чесно кажучи, я не дуже уявляю, хто їх читає.
І діти з дитячими кімнатами – це теж, власне, люди з особливими потребами. Всі ми певною мірою є людьми з особливими потребами.
О, окей, в такому разі, так, я приймаю. Таку постановку питання я приймаю. Далі, який меседж? От якщо відійти від такої вульгаризації, все ж таки, який меседж цього заходу? Що ми хочемо зробити? Чи що ми хочемо донести?
Що хотів сказати автор? Чи тепак співкураторка?
Mm-hmm. А ти знаєш, по-перше, я хотіла би підійняти таку тему, причому на рівні не тільки юридичному і не тільки соціальному, а на літературному рівні це проблема насильства в родині. І тому, наприклад, одним з заходів, котрі ми запланували, котрий фактично вже організовано, 13 вересня буде дискусія стосовно укладання збірки, яка б містила в собі оповідання, які стосувалися б насильства в родині, це художня частина цієї збірки, плюс алгоритм і поради юристів, як уникнути насильства, як запобігти, як звертатися до суду, як звертатися до інших органів, де жінка, власне, або чоловік, або дитина, які зазнали родинного насильства, можуть на даний момент переховуватися або зупинитися, можуть до кого звернутися, в який спосіб вони можуть звернутися. Я хочу поєднати, власне, знаєш, оце якась моя ідея, одна з, як поєднати, власне, те, чим я займаюся, ну, зокрема, юриспруденцію і літературою. Поєднати в такій збірці, вона буде дуже корисна, тому що якщо просто листівки або буклети, які поширюються подекуди міжнародними організаціями або жіночими організаціями, щоб упередити насильство або пояснити жінкам, як захищатися, вони насправді не дуже сприймаються, не дуже показні. Книжка буде сприйматися набагато краще, я в цьому переконана.
Я перепрошую, Ларисо, мені здається, що коли вже доходить до насильства в родині, це вже далекі наслідки, а причини того хамства, власне, в нерозвиненості стосунків, моралі, виховання і таке інше, що закладається, можливо, навіть не на дорослому, а не в дорослому віці, а зовсім в дитячому.
Розумієш, на це якраз скерована, ну, та частина заходів, про які ми ще не поговорили. Це, власне, розмова з суспільством стосовно ролі жінки, стосовно потреб жінок, стосовно самотвердження жінок і саморозвитку жіноцтва от в наших сучасних реаліях. Стосовно тих самих стереотипів, про котрі ти теж частково говорив. Якщо ми не будемо підіймати цю тему, розумієш, от тема насильства в родині, вже далі жодними книжками і юридичними порадами –
Тут уже карний кодекс. Міліція 100...
Так, історія в тому, що карний кодекс просто не завжди допомагає.
Не все так, до речі, просто. Так. Про це ми теж будемо говорити під час круглого столу.
І це має, напевно, додати інтриги, хоча насправді яка інтрига у сімейних трагедіях і в історіях про те, як одна людина б'є іншу людину.
Це не інтрига, але, я сподіваюся, досвідчені насправді адвокатки, котрі займаються цією тематикою давно, вони дадуть, ну, вперше ледь не публічні поради, знаєш, не тільки в такому нашому вузькому середовищі адвокатів, котрі задіяні в цьому процесі, а в принципі вийдуть на більш широку публіку. Для мене це дуже важливо. І взагалі ця тема наразі, мені здається, ну, вона, по-перше, актуальна, і, по-друге, її почали витягувати. Знаєш, це з серії такі от родинні побутові чвари, вбивства і скандали, котрі приховуються постійно. Вони в темній кімнатці. Завжди. І ми починаємо про це говорити не, причому не в стилі жовтих телевізійних шоу, а в іншому стилі. І я сподіваюся, що це все-таки додасть сил жінкам і додасть, власне, впевненості в тому, по-перше, що це не є соромно, ти не сама і ти можеш з цим впоратися.
Також, до речі, хочеться поговорити про інші події програми. Я нагадаю, що в «Громадській хвилі» з Ларисою Денисенко ми говоримо про таку програму в програмі, що називається «Жінка в темі», і вона відбуватиметься в рамках програми форуму видавців. Форум видавців стартує у середу 9 вересня, а перші події програми починаються вже 10 вересня. І поміж подій, я пам'ятаю, що в програмі є, зокрема, дискусія про специфіку відображення жінки в українських медіа, також є розмова про таку взаємодію.
Дуже цікаво.
Так, і я пам'ятаю, що тиждень тому, до речі, ми з тобою вдвох в ефірі про це говорили з Оксаною Романюк, і оскільки дискусія наближається, і хочеться поговорити, можливо, про гіпотези, про речі, на які ти плануєш сфокусувати увагу. Тому що, звісно, за наш ефір півгодинної тривалості минулого тижня неможливо було все охопити.
Це насправді дуже цікава тема, тобто, от знаєш, тут завжди починається з чого? Чи ми керуємося самі, керовані є стереотипами, чи, власне, ми самі створюємо ці стереотипи і стверджуємо або утверджуємо їх. А насправді, от те, що сказала Оксана Романюк, і пам'ятаєш, нас тобою це вразило. Я можу зараз повторити нашій аудиторії, хто, можливо, не чув попередній ефір. Вона сказала про те, що в 90% випадків масмедійних матеріалів, котрі говорять про парламентарок, наприклад, йдеться про те, в якому одязі вони прийшли на сесію, як вони проводили дитину до школи, а яка в них укладка волосся.
Мене, до речі, вразила інша цифра. 70% усіх українських публікацій присвячені чоловікам. Жінок в Україні, я нагадаю, 53%.
Клас.
Ну, це, до речі, доволі поєднані штуки, розумієш? Якщо прописати постійно про одяг, то, зрештою, ця тема вичерпається, так? Ну, от. А стосовно чоловіків, якщо тематичних напрямів більше, ну, то виходить, ми виходимо на цифру 70%. Я взагалі дивуюся, що одяг, зачіски і діти, можливо, якісь такі інші дуже-дуже такі обережні теми становлять аж цілих 30% публікацій в мас-медіа. І це все присвячено жіноцтву. Я хочу просто нагадати, що, припустимо, на тому самому прикладі парламентарок ми бачимо доволі активних в попередньому допарламентському житті експерток. Це люди, які вийшли з юридичного середовища, з економічного середовища, власне, з громадського сектору і журналістики. Я переконана, ну, і навіть я, коли от я подумала про кого б з них я не почала би писати, я би знайшла, що писати стосовно їхньої професійної діяльності.
Ну, да.
І мені дуже шкода.
Я коли дивлюся на того чи іншого депутата, чоловіка, то мені абсолютно не цікаво, в якому одязі прийшов, в якому костюмі прийшов, там, скажімо, ну, байдуже, від Луценка до Ляшка.
Бачиш, аудиторії це теж не цікаво, тому про це не пишуть.
А чому ж тоді туфлі на підборах так цікавлять?
Тобто, зрозуміло, що маємо міняти стереотипи, але це робиться, це страшенно важкий процес, який займе, вочевидь, не одне десятиліття. А люди вже страдають, коли йдеться про домашнє насильство, вже страдають вже сьогодні. Вони не можуть чекати кілька десятиліть.
Звичайно, вони не можуть чекати, тому потрібно поєднувати всі зусилля. Розумієш, як і правозахист, так і правопросвіту. Оці два напрями, насправді, ну і плюс правозахист, правопросвіта і публічність, три слова на літеру П, як виявляється, вони, власне, ув'яжуть і допоможуть людям, жінкам, знову ж таки, дівчатам, трохи інакше подивитися на цей світ, трохи інакше подивитися на суспільство і бути сміливішими. Принаймні, мені так видається, що це цілком реально. Якщо подивитися, наприклад, на Сполучені Штати Америки, Великобританію, де ця проблематика артикулювалась набагато раніше, але це не такі вже давні часи. Ми от
я думаю, що це все ж таки вони почали до цього йти десь починаючи від післявоєнного часу, от буквально.
Так, але дивися, це все одно, це все всього-навсього 20-те сторіччя. При тому, ну, в 60-х роках проблема була актуальна, надзвичайно.
І в 70-х ще на початку, як мінімум, так?
Потім це почало вирівнюватися, збалансовуватися, і в нас просто була трохи інакша ситуація. Взагалі, мені здається, на той час дуже мало людей про це думали, і в нас на початку були вихідні дані, припустимо, якщо дивитися на те саме конституційне право Радянського Союзу, то там цілком заявлялося і гарантувалося рівність жінок і чоловіків.
Ага.
І причому дуже мало хто замислювався над реалізацією цієї рівності, тому що це абстракції і постулати конституційні, котрі сприймали як даність, але мало хто замислювався, як їх реалізовувати і як ними користувати.
А на практиці ми отримали подвійну зайнятість вдома, 8 годин на роботі, на зміні від дзвонка до дзвонка, і ще не менше, напевно, 8 чи може трохи менше робочих годин вдома з приготуванням їжі, покупками, прибиранням, перевіркою уроків і так далі.
Ну, насправді і зараз так, не така вже рідка ситуація, коли жінка фактично завершує свій робочий день разом з домашнім робочим днем, за північ, а прокидатися потрібно біля 6 ранку. І так багато хто в цьому режимі живе.
Ну, для цього треба пояснювати, що хлопці, пилосос – це не лише жіночий інструмент, як мінімум, да? І ще багато речей, там, заколисати дитину – це не обов'язково мама має робити, а може це робити і тато. Але я ж кажу, що це вже такі тонкі налаштування, а тут є значно важливіші, кричущі, наскільки я розумію, проблеми, і ніхто їх не озвучить, бо я чоловік, я цього не відчуваю, як будь-який представник будь-якої, там, скажімо, меншини ніколи не може передати іншому, там, більш благополучному свої відчуття, він має це проартикулювати сам. Ви це...
Ми сподіваємося, що ми це зробимо, і сподіваюся, що це будуть не поодинокі голоси. Насправді, досвід минулого року свідчить про те, що це події, які цікаві не тільки жінкам, а й чоловікам. Насправді, і я сподіваюся побачити дуже багато знайомих і незнайомих облич під час форуму 10-13 вересня цього року Львів, і всіх запрошую приїхати до Львову і відвідувати не тільки власне ті заходи, які підпадають під програму «Жінка в темі», а й багато інших, зокрема французький стенд, зокрема стенди наших українських видавців. І я сподіваюся, що, до речі, і в тебе, Юра, і в тебе, Іра, будуть там окремі презентації, окремі заходи, про які ми теж можемо говорити.
Ну, сорі, я цього разу до Львова не їду, але...
Прогульщик.
От, прогульщик. Та, ну, так, зірки стали, але тим не менше. Я кажу про те, що я собі дозволю, просто таке маленьке інтермеццо, я кажу про те, що чоловіки насправді так само зацікавлені в цій інформації, тому що я вихований, будьмо відверто, в цілком такій патріархальній традиції, я сам багатьох речей не відчуваю. І я би дуже хотів би почути, де я комусь там наступив на ногу, і цього, не в буквальному сенсі, а фігуральному, і цього навіть не усвідомив, не відчув. Де я був нетактовний, і цього так само не відчув. Я думаю, що таких, як я, досить багато.
І щоб завершити цю розмову про програму «Жінка в темі» на форумі видавців, хочу запросити Ларису Денисенко до такого міркування. Серед подій запланована також розмова про такі стереотипи про жінок в Україні. Цю подію ми собі як співкураторки плануємо як доволі смішну, і я особисто сподіваюся, що ми добряче похіхікаємо разом із Наталою Сніданко, яка буде третьою учасницею у цій розмові. Твій особистий улюблений чи антиулюблений стереотип про жінку в Україні який? Ще, можливо, такий, який би ти хотіла побороти, або, можливо, навпаки, він симпатичний, хай буде.
Ну, ти знаєш, по-перше, ми колись, я пам'ятаю, з Юрою говорили стосовно агресії, яка використовується, жіночої агресії, яка використовується в рекламі. Пам'ятаєш, це ще за часів там 1+1. А стосовно того, що цей посил сексу, у мене хороша, да. Оцей посил сексуальності, агресивної сексуальності і стервозності, власне, як знаєш, якихось чинників сили жіночої, мені б хотілося це подолати, тому що мені здається, це докорінно неправильно.
Це ми якраз от з Іриною обговорювали багато разів хамську рекламу, коли, якщо з'являється жінка, то відразу якісь такі натяки, які не слід було би робити вихованій людині. А воно висить на всю вулицю.
Причому насправді це ж, розумієш, вся ця візуалка, вона працює і не тільки для тих, хто вміє слухати. От якраз вона не працює на тих, хто вміє слухати, а хто просто дивиться і сприймає. І це, дуже-дуже насправді сумно. Я сподіваюся, що з часом ми це таки поборемо, бо принаймні, я не знаю, зараз, мені здається, все-таки активізувалося середовище, що вказують і пишуть на сайти і ресторанам, і будь-яким магазинам, котрі продають будь-що і використовують цю рекламу, і вказують на те, що так поводитися некоректно.
Лариса Денисенко, наша колега-журналістка, а також правниця, а також у цій розмові...
Письменниця,
звісно, і співкураторка фестивальної програми «Жінка в темі» на форумі видавців. «Громадська хвиля» продовжується. Я нагадую, що це спільний проект журналістів Громадського радіо та Українського радіо. І перш ніж у нашій студії з'являться нові наші співрозмовники, пропоную трохи змінити ракурс і повернути погляд на схід. Ми вже «Громадську хвилю» почали розмовою про те, як воно ведеться у зоні АТО, і у нас є свіжий матеріал із Артемівська, де наш регіональний кореспондент розповідає про те, як під Артемівськом працює ринок, такий собі базар, де мешканці окупованих територій Донбасу можуть придбати собі їжу без перепустки. І це дуже важливо. Слухайте, думайте.
Под Артемовском на подъезде к логистическому центру в районе блокпоста тянется километровая очередь, а на стоянке центра всего несколько машин. На рынке работает десяток палаток, ассортимент небольшой, но покупатели и продавцы уверены, что в скором времени здесь яблоку негде будет упасть, потому что цены в 3 раза ниже, чем на оккупированной территории. Можно заехать без пропуска. Сарафанное радио работает быстро, и с каждым днем покупателей и продавцов становится больше. Житель Красного Луча увидел выгоду не только в цене, но и в отсутствии ограничений на вес вывозимого товара.
Я еду с Харькова, И дабы в Харькове не покупать ничего, чтобы вот тут у меня не забрали весом 50 килограмм, я лучше здесь куплю спокойно. Ну, в Харькове, правда, 4 помидоры, здесь 7. Ну.
Как по ценам оно? Тут меньше,
чем... Здесь давайте я по ценам
здесь
вам все скажу.
Все, что этим занимаюсь.
Скажите.
Телятина 200, свинина 180, сало 220-250, бутылка масла 45, пачка масла 40 сливочного, бутылка молока 40, бутылка кефира 35.
Рассказал Роман. Мужчина считает, что с учетом постоянного подорожания и маленькой пенсии, это хорошее подспорье одиноким старикам. В городе от истощения умирают одинокие пенсионеры возрастом 65 и выше.
Вот в нашем городе каждый день смерти голодные. Но власти специально делают так, что сердечно недостаточно. В городе 34 тысячи пенсионеров. Из 34-х 14 пенсии не переоформили. Получают пенсию. Да, но что такое пенсия? Украинская умножить на 2. Что она может себе позволить купить?
Валентина с мужем узнали о цене от соседей. Говорят, что очень долго добирались из-за очереди на майорском блокпосту. Но ради таких цен ехать стоило.
Мы приехали на своей машине, а стояли 4 часа. Еще сделали для этого, чтобы что-нибудь легче проезд. Вообще, конечно, у нас цены очень дорогие. Очень цены дорогие. Сахар 30 гривен. Как вы думаете, можно это жить? Если пенсия у людей, пенсия. 1000, это минималка, да? 1200 самое больше. Ну, теперь вы делаете выводы какие-то. Я очень благодарна, что есть такая служба, есть такая возможность. Да, очень тяжело, конечно, сюда приезжать, потому что долго мы стоим в очереди. Но я рада, что
есть. Рассказала Валентина. Один из покупателей отметил, что создание центра для него не просто возможность сэкономить, а знак того, что государство не забыло о своих гражданах.
Это столько внимания, хоть не забывают, от души для нас.
Говорит Игорь. Его супруга Виктория соглашается с мужем.
Ну да, если у нас цены очень дорогие. Вчера сказали, что поднялись 1:3. Но если здесь перец по 5 гривен, то у нас он 18-20.
Наталья и Надежда – продавцы сыроколбасного отдела. Работают в центре с момента открытия. Говорят, что небольшую наценку удается держать за счет оптовых покупателей. В отношении успешной торговли своей точки и рынка в целом продавцы даже не сомневаются.
На данный момент только все раскручивается, будет увеличиваться и ассортимент, будет увеличиваться и группа товара, то есть будет всего намного больше, и палаток будет здесь как минимум 30. То есть дело потихонечку, скажем так, налаживается.
Надежда в логистическом центре торгует первый день, установила минимальную наценку, чтобы привлечь покупателей.
Оптовые цены, как Артемовский, считаю, по оптовым ценам торгуем. Там ну, можно там несколько копеек, 50 там, гривну, может, дороже оптовых цен. За счет оборота, думаем, выпрыгнуть.
Рассказывает частный предприниматель из Артемовска Надежда. Процедура по получению разрешения на торговлю в центре достаточно простая.
Вас проверяют полностью. Занимаетесь вы, то есть зарегистрированы вы там или здесь? Куда вы налоги платите? Есть ли задолженность по налогам? Проверяют все эти службы. Опять же, фискальные, СБУ, все это проверили у вас, вас внесли список. Все, список утверждается, опять же, Жибрильским, опять же, фискалами, СБУшниками. Все они поставили резюме, печать, и все, и мы поехали. Нам дали пропуск, мы поехали.
Рассказал предприниматель из поселка Новолуганское Андрей. Анна Боковая, программа «Люди Донбасса» для общественного радио. Текст читала Вікторія Єрмолаєва.
Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
А ми повертаємося у студію громадської хвилі. Я нагадаю, це спільний проект журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Юрій Макаров та Ірина Славінська. І за режисерським пультом працює Василь Панченко. А ми продовжуємо. Отже, не випадково ми послухали цю розмову з Артемівська. Ми продовжуємо темою зони АТО. І цього разу з нами у студії волонтери. Ми будемо говорити про новий проект, який ініціатива «Повернися живим» робить разом із розрахунково-графічним комплексом «Броня». І йдеться про програму професійної підготовки українських танкістів із можливістю вражати цілі на великій відстані. Звучить просто як фантастика, але я сподіваюся, що більше про це нам розкажуть наші гості. Отже, у громадській хвилі поруч із нами Ольга Решетилова, координаторка проєкту «Повернися живим». Доброго вечора, Ольга.
Доброго вечора.
Та Олексій Гавриш, координатор проєкту «Броня». Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Отже, давайте почнемо з початку. Що це за проєкт, що це за броня? І, можливо, Ольга Решетилова на початку у загальніших рисах розкаже про цю ідею, а потім Олексій, можливо, більше такої начинки технічної про це подасть. Ольга.
Ну, ви знаєте, проєкт «Повернись живим» від самого початку сконцентрувався на тому, щоб робити українську армію більш професійною. Тобто ми ніколи не займалися, ну, не хочу сказати, не хочу нікого образити, але дрібницями, типу картоплі, ми не возили на передову. Ми прекрасно розуміли, що з цим держава може впоратися. Але були речі, які потребувала українська армія. На початку це були тепловізори, прилади нічного бачення, що ми активно робили, і на сьогоднішній день ми продовжуємо цим займатися тепловізійними приладами. І на сьогоднішній день, от прямо там кілька годин тому, наші волонтери відвезли 468-й тепловізор на лінію зіткнення. Ось, але в певний період часу ми зрозуміли, що українська армія потребує чогось більш важливого, тобто вона повинна ставати на новий рівень, та переходити в 21 століття. І тоді ми почали шукати, ну, тобто навіть не почали шукати, а якось, знаєте, в волонтерському середовищі це все знаходиться само по собі. Людей, які розробляють в рамках новітніх технологій систему управління боєм. У нас є система ГІС-АРТА, це географічна інформаційна система управління артилерійським вогнем. Ми вже закриваємо на сьогоднішній день три сектори цією системою. Це система, яка дозволяє артилеристам трьох секторів бачити дії один одного, координувати їх, яка дозволяє стріляти з надвисокою точністю, бачити цілі один одного. Тобто, якщо один сектор не достає до цілі, то інший її...
Вони відразу передають іншому координати, тобто... для того, щоб тобі він їх дістав. Так, розумію.
Програма просто голосом людським каже, увага, на карті нова ціль, і штаб це бачить. І штаб віддає, ну, в моменті команду. Тобто це все відбувається просто...
І це відбувається швидше, ніж людська реакція.
І одночасно програма обраховує координати, видає ці координати. Тобто раніше, коли артилеристи сиділи на папірці і рахували там от...
Або з трафареткою,
так?
Да?
Так, з лінієчками і так далі. От, то зараз вони це роблять буквально в долях секунд. От, це не дуже важливо. Це був наш перший такий серйозний проєкт, і потім ми зрозуміли, що є ще одна категорія військових, яка нами от ніяк не зачеплена, це танкісти. І якось так доля нас звела от з Олексієм, який разом з групою розробників працював над програмою такою самою, як ми робили для артилерістів, стрільби з танків з закритих вогневих позицій. Це вищий пілотаж, ну, Олексій про це розповість, для танкістів. Ось і...
Чекайте, я все ж таки не можу зрозуміти. Ви отримували якісь сигнали від людей з фронту, які вам скаржилися на те, що їм чогось бракує? Ви дізнавалися, що, як працює там, скажімо, танкові війська або артилерія в іноземних арміях?
А можливо, у нас тепер волонтери вміють розбиратися і в стрільбі з танків? Звідки справді витоки і розуміння того, що це потрібно?
Ну, щодо
Олексій Гавриш.
Так, щодо ГРК «Броня», можу сказати, що ми почали співпрацювати з першою танковою бригадою на рівні там броніки, ліхтарики, там термобілизна. Потім стало питання необхідності навігації в танках, тому що якщо розбити тріплекси, то вони не бачать, куди їм їхати. Взагалі дуже важко орієнтуватись танку на місцевості. Після того, коли ми почали шукати сучасні карти, ми дізнались, от, зокрема, про ГІС-АРТУ і про подібні системи. Почали цікавитись, чи можна це реалізувати для танкістів. І нам поталанило зустріти справжніх військових, які розбираються в тому, які знали про таку можливість, хоча от стрільба закритих вогневих позицій ще використовувалась у Другу світову війну.
А вже ж.
Але потім з розвитком артилерії, вона входила до програм навчання, але потім...
Але це насправді найтонша майстерність, наскільки я знаю. І це вимагало, ну, років реальної повсякденної практики для того, щоб от виховати такого... такого майстра-офіцера.
Так, ви абсолютно правильно кажете. Це, в принципі, не є характерним для танкістів. Тобто для артилерії це характерна річ, щось розрахувати і по розрахованим даним налаштовувати зброю. Так? Для танкістів це не характерно. Вони звикли працювати так, що вони побачили ціль, а це десь приблизно 4 кілометри плюс-мінус, там вже в залежності від погодних умов і там рельєфу, який дозволяє, ну, до 5 кілометрів то максимум. То стрільба закритих вогневих позицій дозволяє вражати цілі більше, ніж на 10 кілометрів.
Я хочу перепитати просто для розуміння того, як працює ця сама програма. Те, що існує можливість встановити на планшет подібну програму і вчити українських танкістів стрільби з закритих вогневих позицій, це що? Це успіх українських програмістів? Хто ті фахівці, які це роблять? Це наша розробка?
Так, це абсолютно наша розробка повністю з нуля. Тобто цього програмного продукту не було, і він розроблявся от командою ентузіастів, розробників і військових.
А встановлюється він на що?
На планшети встановлюється.
Так.
Ну, зараз в комплексі з планшетами ми використовуємо портативні метеостанції Kestrel, які можуть по Bluetooth передавати метеодані. І зразу з урахуванням цих метеоданих робляться поправки на метеомови. От, тобто всі ці речі можна рахувати вручну, але значно нижча точність,
ясне.
І там біля 20 поправок, це дуже важко врахувати. От я закінчу думку, що просто для танкістів не характерно налаштовувати зброю, от не бачачи ціль. І от,
пряма наводка, нога на щепленні, задня передача, бабах і відразу відкотився.
Так. А тут треба все дуже обережно, тобто це робиться при вимкненому заглушеному танку повністю вручну. Ну і взагалі стрільба з вогневих, закритих вогневих позицій передбачає то, що не видно ні спалаху, не видно самого танку, нічого не видно. Тобто не зрозуміло, звідки стріляє. Це не тільки на дальній відстані, можна стріляти і на ті відстані, які можуть стріляти прямою наводку, але з закритих вогневих позицій, при тому не виявляючи своїх позицій.
Тут, до речі, напевно, треба додати, що така можливість заховатися дуже цінна з огляду на те, що немає можливості з боку бойовиків на спалах направляти вогонь у відповідь. Таким чином ми убезпечуємо, що убезпечуємо мирні поселення, рятуємо життя, убезпечуємо позиції українських військових.
І в умовах Мінських угод, коли ми не можемо застосовувати артилерію, це насправді для наших військових дуже важливо, тому що ну, по-перше, висока точність стрільби, по-друге, ми не застосовуємо заборонену артилерію.
Угу.
Дуже важливо.
А що стосується вміння користуватися цим продуктом?
Ну,
скільки?
Скільки чого часу?
Скільки часу потрібно для того, щоб людина почала працювати в цій програмі і почувалася, так би мовити, ну, не новачком, а нормально, не думаючи на автоматі?
Програма – то взагалі найменша проблема при навчанні. Ми вважали, що буде проблемою навчити користуватись програмою.
Так.
Насправді це не проблема. Проблема – це базові навички.
Що це означає? Що таке базові навички?
Недостатній рівень підготовки танкістів.
Взагалі, як таких?
Ну, я не хочу нікого образити. Просто,
ні, ну ми ж говоримо
від
себе.
Що це взагалі не характерно. Взагалі манера стрільби із закритих вогневих позицій. Чому треба цим навичкам треба спеціально готувати? Треба починати з карт. От те, що робили артилисти з артилерійськими лінійками, треба починати з цього. Треба вчити знаходити свою позицію на карті, зорієнтуватись на місцевості, вибрати ціль, все розрахувати вручну. Якщо це людина розуміє, як це робиться, програма просто це значно пришвидшує і спрощує. Все. Якщо цих навичок нема, то даючи планшет, і, ну, людина декілька разів повторить, але якщо щось трапиться з планшетом, або буде така ситуація, коли вона з ним не зможе скористуватися, вона не розуміє. Крім того, треба враховувати, що людина може допустити помилку в розрахунку, вводячи якісь дані, і вона має розуміти, що програма – це не фантастика, програма просто розраховує. Ті дані на підставі внесених даних в програму робить певні розрахунки. І треба розуміти, наскільки це коректно. Якщо відверто це некоректно пораховано, значить оператор допустив помилку. Другий важливий момент, що на підставі цих отриманих розрахункових даних треба правильно налаштувати в танку все, підняти правильно і повернути танкову гармату. І от цих навичок теж не вистачає достатньо.
А яким чином це, перепрошую, долається? Є якісь, ну не знаю, короткі курси, чи там приїздять безпосередньо напередок інструктори?
Я зрозумів. Зараз вже, я так розумію, в Міноборони відчули необхідність подібної підготовки, тому що, наскільки мені відомо, ну, зокрема, за допомогою нашої програми зараз проводяться навчання. Ну, взагалі, навчання методології стрільби з закритих вогневих позицій проводиться зараз у Гончарівську, у Десні і ще на там двох учбових полігонах, наскільки мені відомо, в Широкому Лану і в Черкаському. Ну, з нашого досвіду там поїздок на передову і навчання безпосередньо у зоні бойових дій, навчання програмі, ну, займає відсотків 20 лише часу, а 80% – це базові навички повторення і...
Мусимо, на жаль, завершувати цю розмову, але я сподіваюся, що про нову програму професійної підготовки українських танкістів та ще й такій тонкій роботі, як стрільби із закритої вогневої позиції, ми поговоримо згодом, коли вже будуть, напевно, результати. Хоча я сподіваюся, що про це нам говорити не доведеться, і, можливо, в мирніші часи програмісти будуть готувати більш мирні програми не для танкістів, а для яких-небудь інших справ. Волонтери зможуть переключитися із роботи на передовій, на якусь теж більш мирну діяльність. Ми поволі починаємо завершувати громадську хвилю. Я хочу нагадати, що це була програма, що є спільним проєктом журналістів Громадського радіо та наших колег з Українського радіо. У студії з вами сьогодні були журналісти Громадського радіо Юрій Макаров та Ірина Славінська. У сусідній студії з новинами від Українського радіо вже з'явилася Інна Марецька. А зав і слухайте, думайте новини.